Әуезов сөйлеп отыр. Сөз ғана емес, сурет. Мынау көркем көріністерді біздің көз алдымызға Абай өлең өрнектей ме, әлде сол өлеңге өлең арқылы Абайдың өзіне айналып кеткен Әуезов шайыл салып отыр ма, білмейміз. Біз әйтеуір бір жан бауыраған сезім құшағындамыз. Мынау керемет кербез дүниені көріп қанық отырған жоқпыз, кезіп жүрміз. Жоқ, кезіп жүрген жоқпыз. Жігіттер анау атты кісіге, қыздар оған қарсы жолыққан аяулы руға айналып кетеді. Анау екі ғашықтың басындағы бұла сезімдер, тебіреністер мен толқыныстар, ол екеуінің ғана емес, біздің әр қайсымыздың басымызда өтіп жатқандай, мөп-мөлдір, тап-таза, уыз махаббат мехнатын, жоқ, мехнат емес, рахатын бастан кешіп жатқан анау екі ғашыққан емес, мына біздер секілдіміз. Аудиторияны осынау біресе көрікті өлең, біресе көркем қара сөзмен әбден үйтіп алған Әуезов енді бірде бізді маужыраған мамыражай күйден оята басқа бір қалыпқа көшіреді де, өнер туындысының мәңгілігіне кепіл ұлттық қасиетін талдап түсіндіреді. Оны да жерден, не көктен іздетпейді, әлгі көрініс суреттерден іздетеді, таптырады. Бәрі апанық. Ауыл – қазақ ауылы. Дала – қазақ даласы. Түн – қазақ даласындағы түн. Түн құшағына табысқан ғашықтар, қазақ жігіті мен қазақ қызы. Демек, бұлардың күллі қимылы, қылығы, ибасы мен ұяты. Бәрі-бәрі қазақ жастарына ғана тән мінез бен машықтар. Осылардың бәрін өзіне дейінгі қазақ өлеңінде бір мүлде болып көрмеген жаңа өріммен, тың мәнермен өрнектеген Абай өз өнерінде тотының түгінде құлпыртып, оның мазмұнындағы ұлттық сипатты әлемдік поэзияның жалпы адамзаттық қасиетіне апарып қосқан деп барып, енді осы құпияны ағыл-тегіл сырғы бағытқанда Әуезов ғұламаны ұғу, түсіну былай тұрсын, осының бәрін тіпті өзің тауып танып отырғандай, Әуезовтің лекциясына дейінгі, бұдан 2 сағат бұрынғы қалпынан оп-оңай өзгеріп, өз-өзіңнен өніп, өрбіп, өсіп кеткеніңді білмей қаласың.